Tonio Barello, isalmilkom il-għakum għal-programm jħor mis-sensi l-avjaġi fl-mkien mija passortu għal-freċċeri u tekniku tana ma' kaġus l-lum personalita oħra, vjaġġi jħor, vjaġġi mil-ħajja l-edin namlu ma'kom is-semija fejn it-taqom ħafna nies b'esperienzi differenti, b'avventuri differenti, bħajja differenti li tagħmel distinzjoni f'dak li ngħixu aħna ta' kuljum mill-ambjenti ta' xogħol tagħna, mill-ambjenti tal-iskejjel, l-università. Għall-ambjent fej forsi nistieħu ftit nieħdu gost ftit mal-familja jew maħbieb tagħna, forsi anke nagħmlu xogħol volontarjat xi missjoni, hemm min ikollu ċirkostanzi li mhux daqshekk feliċi fejn ikollu jitla' barra minn Malta mħabba ċirkostanzi ta' saħħa. Diversità ta' temi li flimkien jaċnu il-bniedem kifinu fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Illum bi pjaċir tagħna nixtieq nilqa'na lil Majra Bardachino. Majra hija media producer, magħrufa ħafna żgur magħkom kemm semmija u kemm telespettaturi għax għandha storja twila tajba ħafna ta' suċċess f'dak kollu li tagħmel għax hija bniedma tal-affarijiet tagħha ħafna. Għabiexin, għalilek Alfred, kif inti?
Inna, mux għazin, thank God.
Tajja, għalilek Majra.
Grazie tal-istedina li għu l-ħagġa.
Tajja, xaħġa dwarek, għabiexin?
Mela, xaħġa dwari, pala, forsi pala karatru, għan nibda minn emmek, karatru ferri hija ħafna, inħobb il-ħajja, inħobb ingawd il-ħajja, ovvjament, ikun hemm instances
tittaħdem u
tittaħmel affarijiet l-iktar ħaġa importanti, imma mbagħad kif qed tgħid inti inħobb inħajja, allura nħobb insifer. Is-safar għal hija huwa il-refuġju tiegħi. Jiġri naħdem ħafna għax anki x-xogħol tiegħi peress li jiena producer nagħmel produzzjonijiet kemm ta' television, kemm produzzjonijiet ta' attivitajiet li jintellgħu shows u hekk, allura it's a very stressful job. Imma ovvjament imbagħad ngħid ma jimpurtax naħdem kemm naħdem imbagħad ikolli dawk il-ġimgħatejn ta' mistrieħ li ħammur x'imkien.
Ħammur ruftit lura mhux ħażin. X'kien l-ewwel vjaġġ tiegħek?
L-ewwel vjaġġ tiegħi, dak ovvjament mal-mammi u mad-dedi li ovvjament ħanatu background ħalli n-nies ikunu jafu daqsxejn min jiena mill-mammi u d-dedi tiegħu ma' ġewwa Carmen tal-Greenfields. Allura l-ewwel vjaġġ kien konna morna vera kien il-bot, konna morna l-Kanada. Għax kienu telgħu il-mammi kontingent Malti u kienu qegħdin hemmhekk il-Kanada biex ikantaw għal Maltin li hemm il-Kanada. Konna tlajna magħhom jiena u ħija kont ordni żgħira
ta' kelli
xi 10 jew 11 xi ħaġa hekk. So il-Kanada kienet l-ewwel darba li
imma tiftakar.
Niftakara, le niftakara.
Eżattament.
U ma mort wara hekk irġajt il-Kanada.
Il-Kanada le, jiena qatt ma mort irġajt il-Kanada, dik kienet l-ewwel l-unika darba li mort il-Kanada. Le, mbagħad meta bdejt insifer waħdi postijiet totalment differenti.
Eżotiċi.
Daqsxejn eżotiċi. Nħobb l-Afrika ħafna u l-Asia nħobbha ħafna. South America mort ukoll, ġifieri dort naqra id-dinja.
Sewa. Imma il-Kanada taħseb li kien il-mument tal-ispirazzjoni, jew kien vjaġġ ieħor li waslek, jew ċirkostanzi oħra tal-ħajja li waslek biex taqbad is-safar b'mod daqshekk li huwa kważi d-delizzju tiegħek.
Ara, peress li il-mami u d-dedi kienu jisifru ħafna, għax ovvjament il-kant tagħhom dejjem ħadhom ġo ħafna postijiet, allura jiena dejjem jisni trabbejt f'dik l-environment li jissifer u taf kif. Allura dejjem kien joġobni s-safar, ġifieri u kont immur ħafna magħhom. Allura dejjem hekk sabiħ li meta tmur intertajna mal-mammu u mad-dedi darba minnhom kienet vera safra hekk daqsxejn hektik. Konna tlajna again ma' kontingent Malti hawnhekk kelli xi 15 diġà issa u konna morna r-Russja u dak iż-żmien kien dik il-ġimgħa tal-kolb ta' stat. Allura kienet vera emotional strina kienet kienu qatlu xi nies allura tara l-fjuri kollhom kien it was high alert, pulizija, soldati. Allura għalina kienet xi ħaġa vera mhux normali inti hemm Malta qasqat ma konna nobsru daw l-affarijiet. So dejjem allura minn hemmhekk qisni dejjem tkont intrigued jiena li nara l-pajjiżi l-oħra u nara l-problemi tagħhom u nara kif jgħixu u nara kif jagħmlu. Waħda mill-affarijiet li vera nżomm meta nsiefer kemm meta mmur volontarjat u kemm meta mmur safar ta' holidays personali jien inħobb nintegra ħafna mal-locals. Tini, I mean, mhux għax ma nħobbhomx, joġbuni hotels 5 star, don't get me wrong, u ġilqatt, ġifieri imma meta ċertu postijiet meta tgħix mal-lokal u tagħmilha mal-lokal vera t-esperjenza dik t-esperjenza il-ħajja tagħhom u jiena dik għal hija hija l-isbaħ ħaġa.
Semmejt inna l-pajjiżi Afrikani, Asjatiċi, l-Ewropa tinteressak jew mhux daqshekk tinteressalik?
Le, l-Ewropa mmur ħafna u mmur spiss, għax hija l-iktar waħda faċli, I mean, ġili jinaf najdu, jina u l-ħbib najdu tlaqna weekend break, u daqqa morna l-Italja, u daqqa morna l-Ingilterra, u daqqa morna Franza, Spanja, waħda mill-li toġobni ħafna, ġviri, l-Ewropa mmur spiss, il-post favoritti għaj huwa Londra.
Daċkien.
Ma nafx, jina l-Ingilterra toġobni immens, ġifiri, mux Londra biz, the whole...
Everywhere.
U mux l-Ingilterra biz, UK, ġifiri, England, Ireland, Scotland, Wales, kolla kem huma vera joġbuni, one of my favorite destinations. Fil-fatna rilħat sejra Londra.
Jina, sapelli, għalina, para Maltini ġifiri, l-Ingilterra hija isa parte minna. Għaliex, għax aħna konna taħt id-dominanza tagħhom until 1964 meta aħna l-indipendenza. Allora bħal speċi anke minn ma jafx jitkellem bl-Ingliż, il-Maltin li ma jafux jitkellmu bl-Ingliż, imma jifhmu kollox.
Ekku,
bl-Ingliż li jitkellmu l-Ingliżi. U jippruvaw jitkellmu bl-Ingliż ukoll. Ġo aħna lina isna parti minn pajjiżna biex ngħidu.
Ekku, ekku. U l-Ingilterra nħossni home ħafna, ħaġa għandi ħafna ħbieb hemmhekk, allura meta mmur Londra telefonata lil ħbieb tiegħi u jiżni qiegħda d-dar, ġifieri għalija Londra hija waħda mill-postijiet favoriti tiegħi. Però kif għall-mistoqsija tiegħek, l-Ewropa toġobni ħafna u hemm ħafna postijiet żbieħ. Li joġobni meta toħroġ mill-Ewropa? Għax ġo l-Ewropa bażikament kulħadd għajmi hemm traditions differenti u kulturi differenti, però il-maġġoranza huwa l-istess bħalma ngħixu aħna jisu kulħadd qiegħed fuq l-istess livell. Meta toħroġ mill-Ewropa u mbagħad ħatara affarijiet li ma tarahomx ġo l-Ewropa.
Ekku, is-safar tiegħek inti imur fuq żewġ binari, ġifi għandek is-safar ta' gost ngħidulu aħna u is-safar ta' gost ieħor naħseb jien li huwa fil-pajjiżi ta' tielet dinja fej isservi għal numru ta' entitajiet li kollhom bżonn l-għajnuna ta' nies, l-għajnuna umanitarja. X-differenza tara bejn daw it-tnejn? Għaliex fuq naħa għandek Londra wieħed waħda mill-libliet l-iktar insomma ċivilizzati fid-dinja. U fuq naħa l-oħra għandek l-estrem eżatt ieħor. Kif inexilek tgħix ħajtek tad-datta għad-daqsan żewġ ambjenti estremi?
L-ewwel darba li mort kien fit-2016, dik kienet l-ewwel darba li ħriġt mill-Ewropa speċi ta' u mort waħdi u konna morna l-Kenja. So għalija kien daqsxejn culture shock xin tmur hemmhekk u tara dak il-faqar, tfal qasandhom x'jiklu, qasandhom x'jilbsu, jiġru barra m'għandhomx fejn joqogħdu.
U waħdek
kont konna tlajna jina nagħmel volontarjat mal-Fondazzjoni U għaw Malta, n-organizzaw maratoni fis-sena biex niġbru l-flus ħalli natu lill-NGOs Maltin għajnuna biex jagħmlu l-volontarjat tagħhom barra minn Malta u konna tlajna tim tal-Fondazzjoni U biex nieħdu xi filmati ta' xi proġetti li qegħdin isiru bil-flus Maltin.
Eżatt.
So وحدي اش ما طلعينيش بحال تور كنا طلعينا احنا بحال جروب ما كنا طلعينا وحدنا ازين كنا نعرفوا ما من هان تاعو كلش وطلعينا وحدنا بيرو كانت الاول ضربه تاعي اللي مرت الكينيا ات ما كنت مرت لافريكا so كانت شيء تاع كلتشر شوك اش متى تمر امك وترى داك الفقر كلوف داك الهيم ديت نايت ما اما يين إيش خان أعمل أوك؟ كيف خانين؟ كيف يستيقون؟ نعمل إيش نعمل على شين؟ إما بعد مزمن تتعلم اللي ينا أدائم خانين للدو الناس اللي عنده قديمي إجبر ينا اللوم فرخت حمس تتفال قادة فرخت عشرة و over the years إجبر الأول ضربة لمرت الكينيا كنا أنت أين مدى الفادر فادر متوسة اللي كلو فيزيوني كلو أرت أرت فويتا U xta li jibni skola? Mit 2016 sal-lum bnejna l-skola. Għandek il-primarja u il-sekondarja. Bnejna klassijiet, għanna sitt klassijiet li għamennijom ukoll bħala jitalmu snajja, għax dawk li ma jġibux rizultati tajbin fl-skola, ma jistawx ikomplu biex imorru mbagħad sixth form università. Allura nalmuhom snajja, għandek mechanics, ġibnilhom il-computers, nalmuhom il-computers, beauty, hair, biex imbagħad huma ikunu jistgħu at least jibqgħu jaħdmu, jaqgħu ċaġi tal-flus għalli hom għall-familja. Barra minn hekk bnejna erba dormitories fejn nilqgħu tfal li m'għandhomx fejn jgħixu u qed inġibuhom jgħixu hemmhekk, allura li qed tgħix hemmhekk qed tiekol, qed tieħu l-edukazzjoni, qed tieħu kura li jkollok bżonn, jiġifieri qegħdin għall-inqas taħt rasna, u għamennilhom dining room, għamennilhom ukoll crops biex l-iskola tkun self-sufficient, jiġifieri hemm il-qamp għandhom l-annimali, u ħsibna l-kollox, illum il-ġurnata qed striving, jiġifieri kuwa soddisfazzjon, so minn l-ewwel darba li mort, uqtajt qalbi ma nafsa namlu llum il-ġurnata qed igawdu 450 tifel u tifla.
Ġifieri ba' 10 snin qed tgħid għaż 9 snin.
Eżatt.
Ġifieri it's very, very good. I mean, u meta aħna tinsix li aħna poplu żgħir Malta.
Mhux hekk.
Ġifieri id-donazzjoni li tirċievu mhux bħal meta jkun pajjiż kbir.
Ħanajdlek poplu żgħir imma
qalb
kbira għax meta titlob għall-għajnuna il-Maltin dejjem se sibhom. Vera il-Maltin il-missjoni jħobbuha ħafna u qed jaraw id-differenza u parti minn xogħli li mal-fondazzjoni u li nsifer f'daw il-pajjiżi u nġib filmati u nuru l-proġetti għax dana sabiħ li turi qed dak li jkun mhux qed jagħti flami, qed jagħti u qed jara il-flus fejn qed imorru. Ġifier dik hija l-iktar ħaġa importanti.
Inti bħaj tifoka fuq l-istess post, jew id-diversifikaj tal-pajzi oħra tal-missjoni?
Fuq l-istess post, ovvjament, I keep following up, u mur ħafna drabi għandu, għax it-tfal issa kollha nafhom, nara qed narhom jikbru. Però immur ġo postijiet oħra, ġol-Kenja stess, għandna żewġ postijiet oħra, għandna post jismu Oloxibor, fejn għamennilhom orfanatrofju, dan huwa post interessant ħafna tal-biki imma interessanti. Dakin kellom għandhom post fejn jilqgħu tfajliet minn 8 years il fuq li għal xi raġuni kellhom jitilqu mill-familja tagħhom jew għax ikunu ġew stuprati, jew għax ikunu żewġuhom ta' 8 years iżewġuhom ma' xi raġel ta' xi 60.
Mhux hekk.
Allura jaħarbu mid-dar jew inkella tidħol l-awtorità u jieħduhom mid-dar u nġibuhom fis-safe house illi għandna hemmhekk. Però indunajna illi daw minn 8 il fuq mill-babies sal-8 years ġieli sibna babies waħedhom barra taħt siġra. Ħadd ma jħu ħsiebhom, daw ħajmutu. Ġifieri, allura ħsibna issa minna dan l-orfanatrofju biex nilqgħu il-babies sa tfal ta' 8. Għall-inqas nibdew mill-babies sa 8 ġo dan l-orfni u mbagħad is-safe house minn 8 il fuq. U l-lum il-ġurnata dan għamenni x-sentajn ilu l-lum il-ġurnata għamim li għanna 40 babies u tfal ta' sena sentajn ġifieri issa jgħat mimli.
Dak soddisfazzjon għalik.
Soddisfazzjon kbir u dan ħafna. Kolla Halloween it-tfal imma l-babies. U wis Halloween.
Meta jentom tamlu daw l-iskejjer u daw iċ-ċentri? Tamlu parti mill-eżerċizzju ta'kom illi you lead the leaders, edifiri toħol u leaders ġodda min tal-lokal biex ikomplu fuq ix-xogħol ta'kom.
Dik jellik ta' ħaġa importanti. Aħna nibdew il-proġett, we fund it for the first 2 years, mbagħad namlu l-om li jkun self-sufficient, ġifri dejjem nipreparaw li kollom at least xi annimali biex ikollhom il-bajt,
eżempju chicken,
ikel, ħalib u hekk. Dejjem naraw li jkun hemm l-ilma biex ikollhom l-ilma, ġifri mbagħad li l-post meta l-post ikun wara daw is-sentejn qisu self-sufficient, mbagħad aħna nitilqu
u nibdew
nagħmlu xi ħaġa oħra. U nibdew proġett ieħor. Però dejjem kolla jafu, kull fej morru ġol Kenja, li aħna kemm il-darba minna spot checks, jekk morru wara sentejn tlieta u naraw li l-post mhux qiegħed kif ħallejna aħna, daqshekk funding mbagħad għax
titsaw
imma sissa tingod dejjem imxejna anzi huma japprezzaw immens dak li tagħmel magħhom u waħda mill-isbaħ affarijiet kont meta għamilt meta kumparajt ma' Londra. Ġo Londra u l-Ewropa kuħat isu l-indannat.
Kuħat
ta' day gas down, kuħat jiġri bil-ħina xol emmek, kuħat relax, kuħat kontent, jak jaraw, anki sempliciment it-tijom ħelwa, ħelwa ta' wan, ħelwa, zaħira. Isek tajtom id-dinja u japprezzaw u jaqsmu ma' xurxin u jgħinu l-xurxin inkredibbli. L-ammont ta' għaqda li hemm bejniethom hija vera sabiħa u dik vera tal-mek.
Ħafna.
Jiena fil-fatt il-holiday stay ġeneralment nagħmilhom leġittu.
All right.
Għax ilgħu ħaġa jogħġobni. Imur hemm ħafna drabi, ara bħal speċi qisu sar second home.
Ekku.
U peress li niġriġu l-Ewropa s-sena kollha. Għambat irrit il-mistiħ tijaj sol. Palla xol meta nġiġa l-Europa.
Leġittu għatma mort, on my bucket list.
U meta dan il-faqar leġittu taf ikun, għet nimmaġina l-istess li għettajt inti ġo leġittu. U mallitejnum kif għettajt inti, mallitejnum xaħġa li, I mean, tkun 5 cents, 10 cents tana l-Maltin, ġviri. Isek tajtom 1000 lira, 1000 euro.
Ekku.
I mean, tanta doktor, ma mhux mister, jew bismek, le, doktor. Jagħmluk tabib jew jagħmluk avukat mill-ewwel.
Tħulġrat mill-ewwel.
Imma jibqgħu jafulek u jekk tarhom sentejn oħra, Madonna jiġu jkellmuk.
Ekku, vera. Le, japprezzaw immens, vera sabiħa dik.
Il-ġeneru li tivjaġġa li jemma ta' ma' tkunx ġo daw il-pajizi, ġvi qed mhux imkien Agost tiegħek. Għalfej l-aktar tmur, ġvi tmur għall-Ċina, għall-landscape tagħha, għall-kultura, għall-sport, għall-natura, xi tfittex?
L-iktar li nfittex il-kultura. Il-kultura toġobni immens li tara kulturi differenti vera toġobni, però mal-kultura mbagħad jidħol l-ikel, jiena inħobb nipprova ħafna ġifieri id-dishes tagħhom tal-lokal jien ħanipprovhom kollha huma x'inhuma. Le, ħanipprova. Jkun hemm ċertu affarijiet li mhux qajġu jitu nixwurdina u nikola, insa. Imma niprofa nikol kollox, ħaniprofa. Ovvjament, ma meta eżempju għadni ġejja ftit ilu kont il-Vjetnam. Bellezza, it's beautiful, locations tal-ġen, n-nies ħelwin immens, l-ikkel tal-ġen, ġifiri, jisu jaqqat kollox, kultura jisek taqqat kollox maħħa, pero l-kulture toġobni immens.
Un-natura mish mensusa.
Ekku, le, natura.
Aħna il-natura nil-abu bija.
Ekku.
L-Europa, biex najdu ek, mux jatnajt għal-Malta, l-kollum kienġo l-Europa. Emma, meta tmur daw il-postijiet, tara izbuħija in-natural kif ħallew 5 sena ilu.
Ekku.
Għadu l-lum. U tajt isma daw ma mxewx f'ħajjithom. Imma fil-verità, ikunu qed vera qed jgħixu għax jgħixu n-natura kif supposti mhux imbabsa.
Ekku.
Tikkonsidrak però persuna tal-ibliet jew persuna tal-ambjent ngħidlu jien.
Inħobbhom it-tnejn. Nkun irrid imurhom it-tnejn. L-ambjent joġobni, mbagħad joġobni wkoll kieku għaw il-mami, imma ovvjament ma diġmana kienet tajdli, tajdli x manic nisma, jinħobna me ħafna avventura, unħobna me ħafna extreme sports u affarijiet ta' periklu. Allura, kont inti għal-palpitations, ma sanajid la sejra namel xa wahda minn dawek, xi bungee jumping, jew xi ziplining, kienet tibza. Imma jina dawk inħobbom ħafna, ovvjament dawk tagħmilhom meta jkollok in-natura sabiħa, ġifieri daw il-pajjiżi jkunu bellezza meta tagħmilhom. Ġo li bliet ġili għajsib tagħmilhom anke Malta, imma meta tkun qed eżempju għamilna ziplining darba minnhom konna qegħdin fil-border bejn iż-Zambja u iż-Zimbabwe. So samna biż-ziplining minn naħa għall-oħra. Taħtna, laqas taral, l-art laqas tidher, daqshekk kien għoli u vera kienet sabiħa l-esperjenza.
Sa kien tkun sabiħa. Għaxi s-sakkun l-estremi għal-għamma, insomma. Tħossok iktar komda f'ambjent kiesaħ jew su? Pajjiż? Iktar ma titla fej pajjiżi ta' barra l-Ewropa, iktar di hemm iktar element ta' sħana.
Jiena, is-sajf inħobbu ħafna, so ħafna drabi meta nsifer f'dawn il-pajjiżi, ħafna drabi dejjem nażlu x-xhur tas-sajf, però mbagħad snow, eżempju, inħobbu ħafna wkoll, ġifieri immur holidays, ġo snow ġo dik il-kesħa, toġobni wkoll, toġobni ħafna. Naħseb it-tnejn li huma, jiena tip ta' persuna talli dejjem l-istess idejjaqni, ġifieri nkun irid il-varjazzjoni ġo ħajti, so anki fejn jidħol bħala temp, nkun irid il-varjazzjoni, dejjem sajf niddejjaq, dejjem xitwa niddejjaq, ġifieri nkun irid li ikun hemm daqsxejn varjazzjoni. Iva, jkolli bżonna.
Ħana żejda tkun trida wkoll.
Ija, ġieli insertajt, eżempju, li nkun sifirt fil-bidu tas-sena ġu xi post sajfi. Mbagħad terġa' tiġi lura Malta terġa' tidħol fis-sajf. Mbagħad nerġa' mmur holidays fis-sajf. Mbagħad nerġa' f'November nerġa' mmur ġo post fis-sajf u nispiċċa qatt ma nieħu naqra kesħa. Hekk mbagħad ikolli bżonn immur x'imkien tal-bar.
Biex kulħadd kollox.
Eżatt.
U ti preferi vjaġġar bil-baħar jew bl-ajru?
Jien nippreferi l-ajru, għax il-baħar inħobbu immens, imma jew milli naqra ħażin, so aħjar immorru bl-ajruplan. I mean, fuq il-baħar sa eżempju meta konna issa il-Vjetnam għamilna meta konna qegħdin Long Bay, għamilna one night fuq cruise, imma sa one night nasal u għax id-dejaqni daqxejn.
Ġifieri cruise, kollok tmur cruise, per eżempju, ġimma ma tagħmlux.
Mela mort darba cruise, konna morna Bahamas, konna minna three nights. Il-Karibien, three nights. Umma, three nights, ħażin ħafna kont. Rasi. L-isfel, le, jamil li d-deni. Ġiri, kont inkun. Ġax
kellem xie hurricane, jow
xie. Le.
Just normal, ġiri jamil.
Kien daqxajn riħ, imma kullħat jikol, jow pieċi, kien jina bizle. Jien kont inkun fil-sitta ta' fil-ħodu, kont inkun edha u d-dim il-bib, xan itlaq il-barra minn fuq il-vapur. Xalli mur fuq l-art.
Jiena kont għamilt cruise one week in il-Karibien, ukoll. Kont mort il-Jamaica u Cayman Islands, Mexico.
Okay, nice.
U konna, kien waqt li konna sejrin ġo post, abdet hurricane.
Il-leħwa.
U l-vapur jibda ċala bil-hurricane. Mux konnix fija, ma mbagħad meta ġejjin lura lejn l-Amerika, konna qed nimxu wara l-hurricane. Allura minna xi jumej. Niċċaqal u l-emmula, anka fis-sod, qed tiċċaqla. Li bad tibda qishek tistordi. Għax m'għandix indarin.
Jamil li d-deni, ħafna, jamil li d-deni. Uniħu l-pinna li uxorta jamil li d-deni. Unħobbu, vera nħobbu. Vera joġobbu, fil-baħar, vera nħobbu, ħafna.
Biex tawmi, ma mux bħu il-vapur.
Inħobbu, mu ranki sailing u dajesek, dejs u ġranet, imma irridu jkunu limitati, għax ma.
Titlef
il-gost.
L-vjaġġata bħala espressjoni ta' li bniedem għandu jagħmlu iktar waħdu jew bħala li jaqgħad ma' xi ħadd ieħor. Jiġifieri inti ġiri tlajt waħdek x'imkien?
ijem ġili mort wahdi wahdi. Mish il-favorita tijaj unajdlik għalfejn għax jiena persuna li nħobb nitkellem u nħobb niċċajta, allura nix inkun nirrid li hemm imqar persuna waħda miegħi.
Tixxerjalha
ħafna drabi nitlaw jiena u ħabiba tijaj. Għax nħobbu l-istess affarijiet u dejjem imorru flimkien. So nippreferi li jkun hemm persuna waħdi, persuna miegħi. Ġieli mort waħdi, imma nippreferi li jkun hemm xi ħadd miegħi. Però having said that, mbagħad inħobb immur waħdi as in ma rridx tours jew hekk, immur fil-pajjiż. U nara x'ħan nagħmel u hekk jiġifieri u ma' din il-ħabiba tiegħi, eżempju, case in point, darba minnhom konna qegħdin nagħmlu volontarjat u konna mal-grupp u spiċċa l-volontarjat u l-grupp mar lura Malta. U jiena u ħabibti ddeċidejna li nagħmlu ġimgħa oħra l-Afrika. Konna qegħdin mal-grupp l-airport għadnilhom baj u ma kollu tkollatel u hekk u aħna qegħdin ġol l-airport bil-bagalli se nagħmlu issa. L'għandna hotel se nafu fejn ħammorru ma just qegħdin hemm ma nafu se nagħmlu.
But that's the adventure.
That's the adventure. Relax, mhux problema, aħna jlek se nagħmlu. Ejja naraw xi flights hemm. Sibna flight, ara hemm wieħed jitlaq si oħra l-għamu. Okej, ħammorru l-għamu. L-għamu fejnu? Ma nafx ħammorru l-għamu. Umorna l-għamu. Ma nafux fejn sejri. Umorna dal-post l-għamu. U vera, ħadna pjeċir, kien vera post sabiħ. Ro immens, ġifiri, ġo dal-post, it's an island, biz-biz vera ta' daħ, kienet xin wasanna, l-Indjajna, ħriġna mil-bib tal-airport, kif toħroċ eżat mil-bib tal-airport, issib dajsa.
Di għaxma smajta.
Allora bil-bagalli, titla ġo dajsa u jieħdok fuq l-island. Għalina kienet vera illa l-lu, vera. As, taf kif, ma nafux fej edin ġiviri, fil-dinja. U insomma, morna dal-post, sibna hotel u. U vera ħadna pjaċir. Ġodi l-island memx karozzi, titrevilja ġifiri jew bid-dajjes, jew muturi, għandhom il-muturi, jew fuq il-donkis.
Impost, l-Italja mela jismu Favignana, jek misli.
Ok, le, ma nafx bie.
Iva.
Ġifiri kull fejn tmur bid-donkis, għax l-elis u ma tanżar, jek tiftaħ idejk, ġifiri taħbat idejk tmiss minn ħajt sa ħajt, ġifiri ħafna elis żar, imma vera, vera ħadna pjaċir, vera kien sabiħ. U esperienza.
Esperienza differenti, ju.
Eżatt.
Imma din hija ir-regola tiegħek li ma tippjanax.
Iva, l-regola tiegħi. Anki morna Vietnam, għamilna ġimgħtejn. U samnija ġveri bdejna minn s-sawt u tlajna san-nort. Kull ma kelli bugd l-ewel hotel biex meta naslu wara l-vjaċ għanna l-ewel hotel, morna irqadna mbagħad minn l-għada naraw se nagħmlu. Ġiri għamilna ġimgħtejn as we go along fejn joġobna nif u nsibu hotel noqogħdu hemm.
Ma tiġ bil-bagalja jiġifieri inti backpack jew xi ħaġa.
Le. Ikonna bagalja, imma mux tuħu taxi su għek titħol bagalja, imma mux ma nħuxċi miljon bagalja, ikollu wahda u backpack, ġibri da zewċa farid, għax ġimatej trid.
Eskur, mela, mela.
Irkollok
xa farid. Meta titilaw għarraskom, dak li għadulu għakru nuzħa frazi bl-Ingliża, time management. Iż-żom jinaxjak, iż-żom kontrol tijaw, ġifiri, għaw min, għanna nis, intervistajna diversi, illi jien sejjer holiday, mala jekk fetti li għom fil-disa, jow fil-disa u nos, umbat najt ħammur nara passeġġata u ħammur nikol, fil-verità, ħafna mill-affajt tal-post, inti l-għol net fil-post, mus-saddum ħafna, għalix kollox u għal-limitat. U għandek ċertu ħinijiet ta' trasport, l-entraturi ta' postijiet u għek. Il-time management, jgħod talik jew laqas mhu parti mill-kontroll tiegħek?
Time management jgħod ħafna jiena kull min jafni, kull min isifer miegħi, kollu bżonn holiday meta jiġi lura. Għax jien jekk hemm 10 affarijiet xtara ġol pajjiż, jiena ebqa' ċert li ħa nara 15.
Għandek time management tajjeb.
Irrid nara kollox.
Mhux tqum filgħodu tisgħu nofs lax.
Filgħodu kmieni nkunu l-ewwel nies għall-breakfast, nitilqu l barra u nibdew induru naraw kollox u nimxu kullum kienu ġifieri kem jista jkun nara mill pajjiż ħanara. Għax dak għalija dak huwa sabiħ.
Proset, proset.
Edin waqt din produzzjoni vjaġġi miegħi Tonio Bonello u Alfred Cherry, tekniku tagħna Marka ġuslhom mistiedna għandna Marina Baldacchino. Għaddejna l-ewwel vjaġġ tagħna, l-ewwel parti tal-programm, ħanieqfu pawsa żgħira mużikali sarġgħu niġu lura dawat. Nsemmilkom l-ura fil-programm tagħna lin vjaġġi fuq Campus 103.7 illum għandna magħna lil Marina Baldacchino, personalità oħra li involuta ħafna fis-settur tal-medja u li sifret ħafna wara sifer f'bosta pajjiżi pratikament f'żewġ dimensjonijiet, jiġifieri nitkellmu pajjiżi ta' tielet dinja, pajjiżi nafhom aħna tal-missjoni u anke pajjiżi oħrajn fil-kuntest ta' safar personali għal-gost. Majra, il-vjaġġi tiegħek naturalment naħseb illum dort minn jaf kemm ixieren ta' pajjiżi. Però kieku kelli nistaqsik, liema kultura l-iktar ħallit impatt fik innifsek jekk fil-qalb tiegħek?
Saħjar. Naħseb waħda mill-kulturi li verament ek, oġbitni, għax hija xogġu differenti. Il-Kenja għamilna periodu nejxu mal-Masaj. Masaj huwa tribu li il-ħajja tagħhom hekk hija vera relax, dak it-tip li huma biex jieklu iridu jmorru jaqbdu l-annimali.
Hemm ċertu ritwali. Hemm
ċertu ritwali. Ovvjament anke l-wej ta' kif jilbsu huwa differenti għax huma jkunu libsin ishom il-biesi u ħafna affarijiet minn daw tal-lewlum waħlin ma' rashom hekk. Jiġifieri di whole atmosfer hija vera differenti immens minn kulturi oħrajn. Li naħseb din kek hija sabiħa ħafna li esperjenzajta.
Iddaħlek f'ambjent li huwa kompletament estranju mill-komplement tal-pajjiż.
U iktar u iktar għax meta morna f'dal meta konna qadna mal-Masajs, terġa' qadna magħhom, jiġifieri literalment qadna fid-djar tagħhom bla dawl, bla ilma, ġast ngħixu magħhom. Literally, ngħixu magħhom, li jiklu huma niklu aħna, kollox magħhom. Allura kienet iktar hekk, isni qed ngħix hemm, vera kienet sabiħa.
Rajt din oħra.
Eżatt. Però hemm ħafna kulturi ħelwin, jiġifieri mbagħad kultura oħra li vera ġbitni kont il-Gwatemala u hemm il-Mayans, vera il-kultura tagħhom hija wkoll sabiħa għax għandhom ritwali wkoll, istrajjemnu ħafna b'daw is-sagrifiċċji u għadhom ek il-mentalitajiet vera antiki għalina, eżempju darba minna minn certajna kienu qegħdin jagħmlu sagrifiċċju biex tfiq waħda mara jitolbu fuqha jekk it was a whole ritual li aħna għalina jisna ma tantx narawhom daw l-affarijiet li qatlu għasfur biex jagħtu sagrifiċċju biex il-mara tfiq. It was għalina kienet l-għallu għadhom jeżistu daw l-affarijiet li as ma taddilek minn rasek aw Malta tagħmilhom ġifieri. Ek it was an experience ukoll.
Però kien hemm esperjenzi minn daw illi fil-ħajja tiegħek ħallew impatt fil-kuntest ta' drawwa jew tradizzjoni jew ritwal li ħallik sorpriż b'dak li ġara. Tajjeb jew ħażin?
Mhux daqshekk, għax jiena tibta persuna li vera naddatta ħafna. Jiġifieri jiena meta nkun qiegħda f'daw il-pajjiżi niġi isni waħda minnhom mill-ewwel, jiġifieri vera naddatta mill-ewwel. U mbagħad x'kien nerġa' niġi lura Malta, nerġa' naddatta mill-ewwel għall-ħajja ta' Malta. L-unika ħaġa li dejjem għamilt meta tiġi lura Malta, fej qabel kont eżempju ingor fuq xi ħaġa, illum il-ġurnata mal jiena l-fej qed ingor, jħassra daw. M'għandhom xejn għalfejn qed ingor. Jew inkella jinaf nkunu qegħdin niklu u ma kilx kollox. U warmi le tarmix żommu għax dak ħela daw m'għandhomx jiklu. Allura ċertu affarijiet qishek tibqa' żommhom. Waħda mill-affarijiet tad-daħ imma kienet għalija, eżempju darba minnhom konna qegħdin waqt missjoni din kienet, kon qegħdin naħslu daw kellhom il-borehole. Allura kellhom l-ilma fis-sink. Qegħdin naħslu l-platti, jiena għamilt bħal Malta, ftaħt il-vit u għaddejja naħsel naħli l-ilma u kien ġi l-fader. What are you doing, għalli? Għattu, mux washing the plates, għalli no, fill up the sink and don't waste all the water, ta' kirħinat, ma toħf vera.
Mela.
Jiena, għazbis għaddit li minn razi li jiena qed naħli dak l-ilma kollu.
U x'ikkurtant ngħidlek permettini għalfred naħseb x'ikkurtant naħseb ikun hemm bżonn jien il-ġenerazzjoni ta' tfal Maltin u għawġin li għandna bħalissa. Naħseb hemm bżonn ħafna jagħmlu xi esperjenza bħal di.
Ekku, speċjalment ta' bħalissa, għax ta' bħalissa terġa' iktar minna aħna konna meta kont żgħira jiena. Kienet għadha l-ħajja daqsxejn iktar tranquilla u konna nilabu barra u noħorġu nilabu fit-triq. Llum il-ġurnata m'għandhomx
jispjaċina ħafna
l-tfal jaħasra. Għax illum il-ġurnata kollox kollox online u l-lob digitali.
Anka jekk għallu l-għallum online.
Ma tuff jitilfu
l-qalbi.
Ija, u komda, imma titlef daqsxejn dik il- Is-sabiħ tal-ħajja.
Lima affarijiet dejjem iġġorr miegħek meta inti ssifer, sija jekk ikun mort għall-holiday jew sija jekk tkun mort għal xi volontarjat.
Il-mobile. L-ewwel ħaġa. Dik żgur. Anything else ma jimpurtax. Imma l-mobile li żgur dejjem miegħi. One, biex ikolli kuntatt mad-dinja u tu għax nħobb nieħu ħafna ritratti. Jiġifieri qabel kont intella l-kamera għax jiena nħobb nieħu ħafna ritratti. Però l-lum il-ġurnata. Sorry,
miex. Miex pratika l-kamera.
Miex pratika. L-għu għagħa, jinkollu bil-kamera fuqek, tajjik, għax t'ila, għand DSLR, ġur daqxajn robusta u t'ila. Allura, l-lum il-ġurnata bil-mobile, u ovvjament ritratti tal-mobile saru vera kwalità tajba, so bil-mobile. Ma l-mobile daka jirrit ikun miegħi dejjem, u powerbank biex nċarġa.
U kif tipprepara l-vjaġġ tiegħek meta tkun hawn Malta u sejra vjaġġ pereżempju tleġġi maċ-ċar, xahar u nof, xarej,
ikun x'ikun. Jekk il-flight ikun fis-seba' ta' filgħodu, inkun qed nippakkja f'nofs il-lejl il-ġurnata ta' qabel, jiġifieri m'hemmx pjanijiet li nsib nitfaġġu l-bagalja li ma nieħux nixtri jew inħawwat jew nagħmel xi ħaġa minn hemm ma tagħmilx differenza. Jien fuq dawn l-affarijiet vera relax.
U ġifieri waqt li tkun hemm jiġifieri. Jekk ikollok bżonn taħsel ħwejġek, taħsel ħwejġek.
No, eżatt, I mean, meta tkun ġo pajjiżi third world country, mhux volontarjat biss, anki meta tkun holiday, jekk għandek bżonn taħsel xi ħaġa tal-ħwejġeġ mhux tixtri minn daw it-travel stores u taħsel ħwejġeġ, minn hemmhekk kollox ħassib tixtri anyways.
Kollox, eżatt. u x'inhu l-aqwa pari li tista' tagħti lil min se vjaġġa l-ewwel darba, min se vjaġġa l-ewwel darba jiġi fuqek ja Majra, isma' x'parirtini x'intella miegħi.
Taħseb xejn.
Mur u pjaċir. Imma sfortunatament ma tantx jagħmlu għadin. U nifhimha għax jekk qatt mur l-ewwel darba, issek ma tkunx taf se tagħmel trid ikollok xi tip ta' pjan. So hija importanti li jkollok tip ta' pjan, prova żomm mal-pjan, imma jiena l-parirti għaj taf x'inhu tkun skjaf tal-pjan. So jekk anki sempliċement mort l-Ewropa, sewa ġifieri x'imkien safe ġo l-Ewropa, trid ikollok pjan, jiġifieri jekk hemm erba' postijiet li vera huma turistiċi u trid tarhom. Ikteb li trid tarhom, għamel ġranet meta se tmur, imma mhux bil-timetable fis-seba' ħammur hemm, fit-tminja se mmur hemm, għax ma tux pjaċir jekk inti qija taw u qed tieħu pjaċir ġo dal-post, ilala tittitla' għax fid-disa' titmur x'imkien ieħor. M'għandekx għalfejn. So gawdi, just ħu pjaċir, mur ħu pjaċir, gawdi l-mument. Jiena dik għan hemmhekk ħafna bjan.
Anke jiena dikha vera. I mean ikolli pjan jiena jgħidu hekk.
Irid ikollok pjan.
Mhux se nagħmel xi rrid narux ma.
Eżatt.
Imma jekk jiena dal-pjana wiċċtu xi ftit lemmu law.
Ekku.
Ma ġara xejn.
Anki eżempju issa meta konna l-Vjetnam kif għadna għandna ġimgħtejn ridna naqsmu mis-sawt għan-nord. Irid ikollok pjan għax inkella jekk tmur totalment out of time, ma tista' tlaħħaq ta' sal biex tiġi lura min-nord. So irid ikun hemm ċertu tip ta' pjan, imma mhux li tkun skjaf tal-pjan, jiġifieri.
Taqba ċertu mezzi ta' trasport.
Mhux hekk, eżatt, ridna naqbdu ajruplan, allura irid ikun hemm ċertu tip ta' pjan, imma mhux li trid timxi bleżat ma' dak il-pjan, jiġri jekk qegħdin hawnhekk ħadna pjaċir u flok qadna one night, qadna two nights. Qadna two nights, għax hawn vera qed nieħdu pjaċir, u mbagħad naraw as we go along sa nagħmlu. Naqqas minn x'imkien ieħor. Jiġifieri l-importanti li tgawdi l-post u tgawdi l-atmosfera u l-kultura u n-nies dik għalija hija sabiħa ħafna.
Naħseb li pjanar jidħol l-aktar forsi fejn jitlu meta jkollok koppja jkollhom it-tfal u jridu it-tfal jridu jmorru theme parks u inti titmur kampanja u inti. Però naħseb ukoll anke ċertu esiġenzi ta' nies li jkunu anke tal-età tagħna, jiġifieri mhux kulħadd għandu l-istess femijiet. U waħda mill-affarijiet li jiena nara ma nafx inti forsi mill-kollegi tiegħek li t-esperjenza spissi. Illi għataw ħafna Maltin, illi il-qofol tal-vjaġġ tagħhom jisu biss iffukar dwar sa jixtru. Isiba jew le?
Iwa, nsiba ħafna u dik oqtonni ikolli xaħat miħaj irrit jagħmel il-shopping. Jiena shopping ma jeżistix meta nsifer. Jiena nsifer, mhux ma nixtrix ta' għax-xorta nixtri nispiċċa, imma mhux shopping.
Mhux priorità.
Toħodniex ġurnata shopping, qegħdin ġo triq rajt xi ħaġa u ġbitni u xtrajta, imma mhux mor shopping dikha ma tantx
inħobb immur shopping. Minn kollox, hai Malta llum li għandek bżonn.
U l-sib minn kollox.
Ġifieri m'għandniex bżonn insifru
safara lija huwa li ngħix l-esperjenza, mhux biex imur shopping.
Ekku.
Shopping żewġ affarijiet idejquni fis-safar ċertu affarijiet. Ix-shopping u l-ikel. Tajli mhux ikel inħobb noħroġ nikol imma jiena għalija matul il-ġurnata gawdi, oħroġ għal sightseeing, gara l-affarijiet, mhux tmur taħli xi tliet sija ġo ristorant lunch u toqgħod tiekol, għalija dak ħela taħin. Ħalli fil-għaxija mbagħad morna u ħadna pjaċir għadna niklu hekk, imma l-ġurnata għamminija sightseeing u naraw l-affarijiet. Mhux tmur tikol mela tikol il-breakfast, tikol il-lunch, tikol id-dinner, meta ħadd tagħmel sightseeing. Ma jifdal lek
xejn fil-ġurnata.
Allura jiena inħobb nitlaq il-barra ġurnata sħiħa.
Ma nitlef xejn,
le u m'hemmx ħanidħol nistrih sa tajwar robżinar, le ma teżistinx. Nibqa' dejja sa fil-għaxija kemm nidħlu xawer nerġgħu noħorġu.
L-istorja tal-pajjiż f'dak il-kuntest li għandu x'jaqsam mal-patrimonju tal-pajjiż qed nitkellmu dwar mużewijiet, knejjes, katedralli, daw palazzi, kastelli, daw jagħmlu parti mill-vjaġġ tiegħek jew le?
Yes, definitely.
Interessak.
Iva, interessani ħafna, jess. U murna rom kolla, ġifiri, kem knejjes, kem mużewijiet. Mużewijiet, ovvjament, jekk ikun xi mużew ta' affarijiet li ma tantx interessani ma l-mużew ikun vera sabiħ importanti immur umur ċertu postijiet nara affarijiet li kunu li interessawni ovvjan ma namilx għax ġillit mur mużewiet tant ikunu gbar eżempju bħal Louvre u hemm affarijiet li ma tantx jisom ta' antik ħafna għalija ma jinteressawniex mhux għax mhumiex ta' preġu għax huma ta' preġu ħafna imma jiena asnifem fihom, allura isek tażel fejn ħad tmur, tmur f'dawk l-affarijiet li jinteressawk, imma immur iva, nieħu pjaċir. Il-ħistri toġobni ħafna tal-pajjiż, u eħe, nkun nixtieq immur narhom kollha.
Issa having said this, għadna da kollu u dort tidher li dort kważi d-dinja biex ngħidu għalkemm id-dinja qatt ma ddur għax it's too big għal one life. Iġbri, tifi kollok xi erba' ħajji biex tiddur kollha. Hemm xi ħaġa minn xi pajjiż, minn xi ikel li ħallet impatt fuqek xi sorpriża jinnaf jew għalhekk tiftakarha sallumek hekk kazu ġrat li dik erba' snin, ħames snin ilu, imma ma nsejtix.
Asnaf palissa, muħet, ġini xejġu, tanti kolli affarijiet. La, asnaf, onestament.
Hemm xi pajjiż, per eżempju, li mort u tajt.
Kemm
vera, ma narġax immur fih, da. Vera, ma ħassejniex komda fih.
Le, dik qatt ma ngħidha jiena u issa kif qed tgħidli din il-question ftakart f'waħda minn affarijiet li ġrat li mhux sabiħa kienet daqsxejn tal-biża. Konna qegħdin il-Kenja u hemm post jismu Għaxir li huwa border mas-Somalja. U iddeċidejna jiena u ħabibti tnejn li aħna daqsxejn hemm ġienin li rridu morru dal-post Għaxir. Issa dan Għaxir it's a known danger zone għax jisir ħafna ħtif ta' turist, mhux turisti, għax turisti m'hemmx, imma meta jkun hemm nisbojot ikun hemm ħafna ħtif mis-Somalja biex imbagħad jitolbu ransim mill-pajjiż biex jieħdu xi tal-flus. Imma aħna ddeċidejna li rridu morru. U ridna morru bil-karozza u assolutament ma ħallewniex. Allura morna bl-ajruplan. Meta konna hemm kienet vera kienet vera taf ħafna. Aħna kienna ħbib tagħna li huma soldati u bdew jibatunna ħafna messaġġi isma get out of Għaxir now għax they are planning a kidnapping. Allura konna vera qegħdin fil-periklu, fil-fatt imbagħad ġewwa lina s-soldati, ħaduna laqas bil-karozza għax bdew jibżgħu minn xi bombing, ħaduna bil-mixi, morna l-airport, tefgħuna fuq l-ajruplan u kellna nitilqu minn ġodda.
Minnar ma rajtu xejn ġifri.
Le, konna diġà minna jumej. Imma riduna nitilqu.
Allas ma mortux għal xejn.
Le, ma mornix għal xejn, ġifri konna minna jumej, però rajna ħafna, hemm ħafna faqar. Qatt ma rajt daqshekk faqar daqs dan il-post, ġifri faqar kbir. L-ewwel ħaġa qisu deżert, kulhom kien ramel sħana toqtol. Sħana gravi sħana, qatt ma ħassej daqshekk sħana. U djar tagħhom laqas tista' sejħilhom djar tskuk. Kollox mhux miftuħ, jiġifieri vera rajna faqar. U wedna xi tfal xi wheelchairs u hekk, imma ovvjament tant konna fil-periklu kellna nitilqu. Nis normali ma jerġgħux imorru hemmhekk, aħna tliet xhur wara rġajna morna. U tajnihom il-wheelchairs, u tajnihom l-affarijiet u ħadnilhom l-ikel u rġajna jiġifieri rġajna morna. U dakinhar kienet mhux biss il-periklu tal insertajna wkoll. Aw minn ma jemminx, imma vera kienet esperienza daqsxejn ekstra, ma nafx. Konna qegħdin ġo dal-post, qegħdin noqogħdu ġo kunvent, jiena u ħabibti, u tant kienet sħana u fil-kunvent kien hemm fan wieħed tas-saqaf ngħidlu jiena, allura jiena u ħabibti lessaqna s-sodot tagħna fin-nofs biex il-fanna l-inqas jiġi fuqna sewwa. U dan kien jissakkar b'katnazz.
Il-daqqa
u il-kamra kienet tissakkar b'katnazz. U ħriġna mill-kamra, nidħlu lura fil-kamra, konna sakkarna, nsibu s-sodot mal-ħajt. Għattila, Iwa, ma doffi, daħlu raġaw ta' fawamna mal-ħajt, ġifferenza sta' tamillom jek edin finnom. U erġajna poġġajna s-sodot finn-nofs. Erġajna ħriġna u erġajna tħanna l-uro nsibu għom mal-ħajt. Tila ma doffi, ħaj għoddu jitsu weħinna f-istorijiet li għet jitħlu irres unna s-sodot. Għattila s-sonajdlek x-namlu, tħanajdlek jien x-namlu. Batt il-katnat tagħhom, neħejtu u għamilna l-katnat tal-bagalja. Tista' ma jistgħux jidħlu. U tlaqna. Nerġgħu immorru nsibu s-sodot mal-ħajt. U mbagħad ippanikjajna għadna mela ma doffi x'qed jiġri
hawn. Mill-ħares jew.
Bil-lejl hekk kien, u mbagħad bil-lejl fit-tlieta ta' filgħodu bdejna nisimgħu il-passi. U ħriġna fil-kurtur. Ma rajna xej, u bdejn nisimgħu t-taħbit u l-passi fit-tlieta ta' filgħodu. U ma rajna xejn. U mbagħad l-għada lis-sisters jisna taf kif bdejt insaqsihom, għandhom isma' sister, dal-post x'kien u apparently dal-post kien sptar u mitu ħafna nies hemmhekk so jista' jkun, ma tagħmilna ħbieb ta' miegħu semmejnih Joey.
Dan huwa l-istess post
waġiri, ġiri, kien ta' emotional minn żewġ naħat.
Jiena ġrat l-esperjenza darba jekk kont qiegħed il-Marokk u kont qed nivvjaġġaw jiġifieri minn coach ma' grupp ma' grupp ta' nies ġifieri. U għad għandna ġir il-ħotel u kien qed ċita imma ċita qawwija, ta' kien is-sajf jiġifieri kien hemm August, imma kien qed ċita qawwija għandu għandna. U tħallna ġod il-ħotel u għatilhom issa ma' hawn għatilhom issa. Inħallu l-bakal jisfel, niklu għatlom għax tiġa għad edin tarsu post edin fissetta u nofs niklu għadda t-tminja għadna ħanitlu, għatlom umbat wara nħdu l-bagalje u kollox. Kif tħanna reception għallin dawn għori, għallis l-bagalje għaddu għonkom wara l-bib. Jina xaħġa ju għahra t-lajġo l-kamra ma laj għabelli kell, u kelli t-bagalje tiġa ma l-bib, u batta daħal ta' ġewa jina, paspeċi għal-ġaj talaqt għatli kelli new. Kif t-lajġo wara li kell, insib nerġa l-bagalje barra. Għattem għajin għaddi daħħalta, għattani għaj jisa whatever jinn f'qalbi, għatt forse għamina li daħħalta ma daħħaltix, dajn nimmerilli l-nifsi. Kif kont jgħat fissod għet nirrelax, għet naqra bieċa ktib biex paspeċi norqot, nisma l-hair dryer mil-kamra ta' nisma għasbi l-kamra ta' l-banju. Ok, net il-hair dryer. Għatt jgħak nuża kollox. Hair dryer, għaxina għaraj. Fem? Ma I did not feel aw, ma kħat sejt nix kom do xej ġod il-ka xej,
fil-fat
ġol Marok sejt ċismon paladi
Marok sabiħa menz sabiħa,
u fil-ħodu omna, lejl wieħed konversazzjoni konna se nagħmlu, ħadna l-breakfast u tlaqna. Waqt li kont qed fil-coach qed indur man-nies u kollox qalt li Alfred, qalt li kien hemm waħda xfir kienet om u bint. Għat l-arvet għat l-ġratinna xaħġa l-biraħ, għat l-ġara għal-komin. Għat li daħanna l-bagalja, għat l-ġajna s-sibni għat għamela għal. Għat l-għam għabdit l-ekxil hair dryer, għat li li. Eġveri, xaħ, it's something unexplained, ma t-sax t-spiega, ma nafxini, għadni ma nafxini sal-lum.
Jina ma tantx xi waħda li nibżgħet
hemmhekk. No, le qasim ma nibżgħax, imma
dak it-tip li I take everything as a joke.
Pinch of salt. Imma mhux se nitwifidla mbagħad nibiex.
Moħna għadna hekk, għadna weġajna morna ġejna għadna ġol l-istess post. Jiġri mhux problema, ma tantx taffettwani daqshekk jiena.
Inti bniet ma konfidenti ħafna. U tidher li konfidenza mhux qiegħda biss Malta imma
mad-dinja kollha.
Mad-dinja kollha. Għad tikkonsidrajt li taħdem bħala gwida?
Ġieli iva kont imma tant għandi x-xogħol li nagħmel huwa xogħol vera joġobni, ġifieri vera l-qalbi li ovvjament mhux qam biddel. Imma kien hemm perjodu meta kont qiegħda naħseb li naħdem hekk bħala gwida. Però having said that imbagħad li tkun taħdem bħala gwida hija differenti għax imbagħad qatt tispiċċa tmur dejjem ġol l-istess postijiet.
Però stenna, mhux essaċċessax mhux gwida aħna bħala pajjiż, mhux bħala pajjiż bħala Unjoni Ewropea, ġifieri jien ma nistax immur nigwida ġo l-Italja, jew ġo Franza, jew ġo Switzerland. Jien, I can be as a tour leader.
Le, as a tour leader.
Għax aħja jgħidunna gwida, jiena tour leader, illi tour leader 28 sena, però de, ente gwida, ula, jien, mux gwida, jiena tour leader. Anyway, emma, sabiħ, għaxtara id-dinja.
Imma ħafna drabi meta tkun tour leader mbagħad tispiċċa ovvjament inti t-turs ħajkunu dejjem l-istess, ġifieri ħa tispiċċa dejjem tmur u tagħmel l-istess affarijiet.
Le, mhux. Ġifieri ejja ngħidu hekk. Eħe ġieli li mort f'post dejt tlet darbiet.
Eh, mhux hekk jiena li nagħmel imbagħad nagħmel it-turs jiena. Tiegħi nnifsi u mur fejrin.
Sabiħa ta' sabiħa xabiħa tansifa.
Eżempju, mbagħad hemm postijiet fejn hemm mur iktar minn darba, eżempju Zanzibar wieħed minnhom it-Tanzanija, hemmhekk mort xi sitt darbiet diġà u għax tant. Ħafna min-nies meta nkunu qegħdin l-Afriku jkunu ejja mmorru, ejja mmorru runa jgħidu jattaqna ħa mmorru. Allura jisni nerġa' mmur imma tantu sabiħ u
post. Ma tiddejja.
Loqax xejn tirrileks li l-baħar.
Ħanna dik għall-aħħar domanda x'wasalna li qed tmiem. Qed tgħid Zanzibar mor sid-darbiet u kollox. Għad kien hemm momenti f'ħajtek li qatt tirrifletti ftit u taħseb u tgħid jien nixtieq nemigra mhux imkien ġo pajjiż li huwa iktar kalm, iktar ambientalment nadif, iktar spirituali fis-sens il-uman li bniedem jagħti kastaħat ieħor u mhux tal-mowbajl. Ġieli ssib trid temigra?
Qatt. Laqsqatt, Malta hija id-dar, Malta hija home, ġifieri insifer u nieħu piċċir insifer u nagħmel perjodu ta' żmien barra, ġifieri. Imma I always return back to home. Ġifri jina għalija Malta hija il-bazi. Ma laqas taddili minn rasi li nitla, ġifri nieħu piċir kifet ngħidu insifer u nagħmel xar xarejn anki tlieta ma jimpurtax nitla. Imma I always come back home. Dika għalija Malta d-dar.
Malta is my home.
Ekku.
Wak najt irrit, għad immur kullu.
Għal naf
meta ġejlura.
Malta is home.
Gburija l-inti Malti.
Ekku.
Tajjeb, kellu bżon kuħat kim bħal.
L-ħares le.
Aħna wasalna lejn tmiem dan il-programm, infakkarkom li qegħdin tisimgħu Vjaġġi fuq Campus 103.7. Għadin flimkien ma' kumpanija tijaj Alfred Cherry, flimkien ma' Marka Jus, tekniku. Illum kellna bħala mistiedna l-Majra Barnakino. Program interessanti ferm, ħadna f'kull kantu li jena naħseb ta' dinja, ta' dak kollu li jeżisti. Naturalment, esperienzi żbieħ illi żgur bla dubju, speċjalment għalikom illi jew qatt ma sifirtu jew forsi ma mortux ċertu pajjiżi. Sebtu dan ta' interess, u forsi anka ta' aspirazzjoni biex tagħmlu fil-dak li jgħidulu bl-Ingliż il-bucket list tagħkom għal dak li ġej. Jiena Tonio Manello, flimkien ma' Alfred u ma' Tekniku Mark insalmukom, nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa oħra fis-sensi la' vjaġġi. Grazzi.